Radio Cultura. Eus.
Lehenik eta bain, beti daukazu beldurra, ez? Nik uste, hori Scorsesek esaten zuen, rodaje bat eta arabazoaz, eta beldurrik ez badaukazu zerbait gaizki dago. Beti erronka berri bada pelikula bat, eta horrek ere, ba, beldurra eta ere kitxikatu egin behar zaitu era batean, ez? Opa, ni Paul Urkijo naiz, Irati Filmaren zuzendaria. Ni txikitatik beti izan dut hori, ba, izan ez marrazkilari, nire historiak kontatzen dituen era batean, neuzkan baliabideekin, ez? Eta beti izan ez zinema, oso zinema zalea beti, eta fantastikoa, bai literatura, komikit, zineman, ez? Ja fakultatean hasi nintzenean ikusentzun eskuekin ja salseatzen eta bar, ikusi nuen hor ba, nire, bueno, erraminta historiak kontatzeko, eta hortik bai ja aspaldi 20 urte baino gehiago laburmetreak egiten da luzeak eta bueno, orain nire ogibidea dela esan daiteke. Nire aita ingeniaria izateko esaten zian, bai. Baina, bueno, ni beti izan nuen argi nera betasunean ez dakizu zer egin nahi duzun, ez? Nik uste denok dagoela arazo hori. Baina, ja behin jarri nintzenean laburmetreak egiten, bueno, autua hartu nuen era batean, eta urte zurte laburmetrai asko egin nituen, eta hor ikusi nuen ja bidea, hor argi neukan zine zuzendaria izan nahi nuela, eta zinemaren bitartez historiak narratu, eta gaur arte. Bueno, niren esperientziak hori, ba, unibertsitatean, lagunekin, laburmetraia amateurrak egiten, bizarradak, daukat bat deitzen dela El Otro Lado, dagoela Lovecraften liburu batean oinarrituta, edo historia batean oinarrituta, goza dola, ba, oso diru gutxirekin, da lagunekin gratuta, eta gero beste bizarra batzuk. Gero animaziozko gauzak egin ditut ere, hiltzeak deituriko laburmetraia bat egin nuen hiru dimentsiotan, eta hola, gutxinaka ez dakit asko izan dira. Egiten duzun lan bakoitzak abentura berri bada eta hobetzen saiatu nahi duzu, ez? Eta nik argi ikusten dut laburmetrai batetik bestera, ba, ze gauza ikasi ditudan era batean edo historia berri bat badaukat zerbaitegatik egin nahi dut ere, ba, gauza berri bat egin nahi dudalako. Eta, bueno, laburmetrai bakoitzak niretzako gauza ezberdin baterak utzi ditu, bai. Baliabide gutxiago behar dira laburmetrai bat egiteko, hori alde batetik, osea, ikasteko era errazagoa da. Baina beste batetik ere laburmetraia bada ere formato bat, ez? Elezar motzak den moduan, ba, nobelak daude, eta gero ipuin laburrak, ez? Ba, niretzako laburmetraiak daukaten poterea da kontzeptu bat edo ideia bat era batean jorratu dezakezula, ez? Eta luze batean gehiago pertsonaiak. Laburrak ondo onak dira normalean kontzeptuak potentea denean, eta luzemetraiak onak dira pertsonaiak onak direnean. Laburmetrai profesionalak egiten dituzun enean, da festivaletan zaudenean, eta ikusten duzunan ba, arrera ona dela, ja esaten duzu, bueno, ja honetara dedikatu naiteke, ez, era batean. Hor neurkan buruan errementarien pelikula, beti anik egina izan nuelako lako deabru historio dantesko bat, gainera ni txikitako ipuin gogokonetarikoan oinarrituta. Eta, bueno, 8 urte izan ziren, luze, oza, ez da holako pausu bat, baina laburmetrai, ez dakit, ba, neukan bat jugandoko La Muerte, El Bosque Negro, adibidez, laburmetrai horiekin ja ikusita neukan, bueno, ja profesionalki pelikula bat jorratu al nuela. Nahiko nahi izan zen, Sitxesen estrenatu genuen, jendea ez zegoen ohituta holako pelikula fantastiko batera, nazioarteko generozko hoberenetarikoa da, ez? Importantenetarikoa. Eta, bueno, nik uste bai Euskal Herrian oso harrera polita izan zuela, Euskal Ipuin bat oinarrituta dagoelako, eta genero berri bat ere agertu zelako erabatean gure zinema gintzen, eta gero bestalde, atzerrian ere, ez? Jendeak asko baloratu zuen euskaraz izatea pelikula, eta, bueno, nik uste jendeak, bueno, hori, harrera polita izan zuela bai. Irati bost urte izan dira, pixkate motzago, aber urrengoa motzago den. Txikitatik izan nuen euskal mitologiarekiko girinatik ez, atera eta beti izan dut buruan ba, euskal mitologia eta euskal historiak bueno, merezi zuela pelikula epiko bat, eta bueno, hori izan zen aitzakia. Ideia batetatik abiatzen naiz, edo ideia multzo batetatik, kasunetan oso zabala da euskal mitologia eta euskal historia, eta azten naiz ba, pertsonaia bat zuen bitartez, ba, bidai bat sortzen, eta gero gidoia idazten duan enean, paraleloki, joaten naiz diseinuak egiten, ilustratzen, arte kontzeptualak, lokalizaziotara juten naiz, dokumentatzen naiz, da bueno, dena egite dutera paraleloan era batean. Lokalizazio batzuk ja txikitatik eztagunak mendira joateagatik eta beste batzuk lagunek erakutsita. Eta gero beti dago rodajetan figura lokalizadorea, ba, falta diren lokalizazioak bilatzen dituena, ez? Eta, bueno, hola ita, normalean. Lehenik eta behin pelikula rodatuta dagoela paraje naturaletan, ez? Bere ehuneko laurogeita mazortzian, ez? Dana pelikularen parte importante bat natura bera da, euskal mitologiako deidade horiek naturan daudelako erabatean errotutak. Leku horietara joateko, ez? Lokalizazio epiko eta eder natural horiek lortzeko ba, ekipo guztiarekin, ba, joan barri ginen ba, mendipuntara, edo basoetan murgildu, edo kobatzula sakon batzuetan murgildu ere, orduan, bueno, hori izan zen pixkate, ba, igual latzena, baina eraberean ederrena ere. Pelikulak gero zeukan beste erronka hori erronka importante bat zen, genuzkan limitazioekin ba, pelikula epiko bat egitea alde batetik, bai, bataia eta historia aldetik, ez? Ba, genuzkan figuranteekin iruditu behar zuen genuzkala ehundaka eta ehundaka figurante, eta ez zen nola. Bilatu behar dituzu ba, errekurtso kreatiboak, kamera non jarri eta bar. Eta gero bestalde ba, ere figura fantastikoak nola erakutsi, ez? Ba, jolastu pixkat gehiago sugerentziarekin, realismo magiko bat bilatuz, ba, belainoan edo juntasunean edo naturan integratuta erabatean efektu bereziak ondo funtzionatu dezaten. Ni normalean oso argi daukat kontatuko dudan historia, storyboard guztia marztuta daukat, eta normalean ez da asko aldentzen buruan neukan montajetik, baina egia da, gero montajean pelikula oraindik bizirik dagoela, eta beti gertatzen dela, erabatean erabakitzen du nola izan, ez, pelikula berak. Lehenik eta bain, beti daukazu beldurra, ez? Nik uste. Hori Scorsesek esaten zuen, rodaje bat eta dara batzabaz, eta beldurrik ez badaukazu zerbait gaizki dago. Beti erronka berri bat da pelikula bat, eta horrek ere, ba, beldurra eta ere kitxikatu egin barzaitu era batean, ez? Baina, bueno, konfidantza izan behar duzu daukazun historian, nik publiko moduan zuzentzen dut, oza, nik kontatzen dituan historiak dira, niri ikustea gustatuko litzedakenak, ordan. Ni espero dut jendeari gustatuko zaiola ni publikoa naizelako ere, ez? Egia esan oso harrera polita izan du, eta hori ba, lasaitzen zaitu era batean, ez? Gehien bat ere, alde batetik, bueno, pelikula gustatu, jendeak bere egin duelako, era batean hori oso polita, baina gero bestalde, ba, honetan jarraitu dezakedalako era batean. Gure ametsa izango litzateke hori, ez, Euskal Herri guztian batera estreinatzea, baina bueno, bakigun nola denik testu ingurua eta distribuidorek esaten diguten nola egin behar dugun, eta azkenean ba, Frantziako distribuidora baten bila gabiltza ba, hemengo areto komertzialetan ateratzeko. Dena den, bueno, gu saiak eragin dugu eta pelikula ekarri dugu, nahi izan dugu ekarri gainera Ego Euskal Herrian oraindik zinemetan zegoen bitartean, ez? Gutxinez simbolikoki Euskal Herri guztian pelikula egoteko.
Radio Kultura .eus